Poland verður búitt sundur. Þið skila gott að verja sig, men það skila gott að færa krutsch fyrir að taka onnur land? Jú, þið gott fyrir land mútt, hegir verið sværi tjátæmul upplust og einavalskongunum. Í Pólandi hegir íalinn allt valdi, men íalsmenninir dróu ekki einalúinu og öngin lasla verið landunum. Tata edna íst russisku kæsarinninni Katarínu Miklu að gera eina vínum sunu til kongu í Pólandi, fengu grannanir, Preussland og Esturíki, ilgrúnu að sjött fó Russland að taka allt landi. Frur ykkur annar kom við hese losn. Vi taka ein part kvör af Pólandi. Preusslenskir, russiskir og esturussir hermen marsjera og svo inn í landi frá kvörsynum stegi. Þetta verið nefnt fyrsta sundurbúidingin af Pólandi og Preussland fekk eitt samanhengandi landuutjum fram við Estra Salte í 1682. Bari eftir tóku þeir trúi herstugur rúkjunni sér kvursum parsta træt, anna sundurbúiti af Pólandi. Eftir það tríja sundurbúiti í 1695 höttu Preussland, Russland og Esturíki herstíki allt Pólandi.